Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Ecte la unua tago de citiu monato, ni vivas en Svislando sub la regimo de nova geedza legio. Tiu legio reguligas la raitoin cae devoin de la geedzae paroi. Effective, mi preferus pli precisan vorton anstatau edzetso. Exemple matrimonio. Sed gi mancas en nia esperanto vortaro. Do mi esperas ke ancau sentio oni comprenas la plenan signifon de la vorto edzetso. En ciui landoi tiu edzetsa stato estas reguligita parte per legioi, parte ec nur per cutimo. Nun mi shatus se mi povus compari nian novan legion con tiui de aliai landoi. Sed niai auscultantoi logias en tro diversai landoi, cae mi ja ne conas ciuin landoin. La malnova svissa edzetsa legio estis construita sur la principo che la etso, do la viro, estu la cefo de la familio. Li decidis, cie la familio logiu, cie la infanoi estu educatai, li administris la monon, ancao tion de la edzino, cae li ec havis la competenzon mal permessi al sia edzino la accepton de iu laboro exter la domo. Do li estis vera patriarco. En la practico iam existis multae edzoi ciui cedis al siai edzinoi multae competenzoin cae tute ne regis kiel autocratoi. Do iam de longe oni consideris la malnovan legion el la jaro 1907, kiel antiquigintan, tamen la nova legio elaborita de la parlamento nur estis acceptita en septembro 1905 de la svisa popolo per la ne tre brila resulto de 912,000 yes contrau 760,000 ne. Dum du jaroi oni preparis la transiron alla nova legio, kio ja profunde influas cies vivon, kai nun do gi validas. En la lasta tempo cio estis farita por clarigi la novajoin alla populo. La gazetoi publicigis longain articoloin, la bancoi eldonis brosciuroin por siai clientoi, char la finanzae competenzoi ja shangigis, cae aperis multae libroi pri la temo. Principe la afero shaina simpla. Gi basigas sur la constitutia paragrafo pri la egalraitezzo de la sexoi, acceptita de la popolo en 1981. Lautio, ne plu la viro estas la cefo de la familio, sed regas la partnerezzo. La geedzoi devas interconsenti pri la essenzoi de la comuna vivo. Evidente tio ne estas facila, cae la contravuloi de la nova legio assertis en la antau vocdona batalo che la tribunaloi havos multan laboron por decidi en demandoi de la internai bataloi de geedzai paroi. Ciu tio estos vera neniu povasti exacte, sed se regas mal pazzo en edzetso, ne gravas la legio, char la resulto estas divorzo, tio estas disigo, respektive exedzigo, en ciu caso. Ne estas verŝajne ke la nombro de divorzoi, kiu jam estas alta ceni, crescos. Pli verŝajne estas ke oni kutimiĝos alla nova legio, ĉar ĝi respondas pli bone alla nunaj sentoj kaj sociaj kutimoj. Nun mi volas klarigi la diversajn elementojn de la nova legio, cae devas lasi al vi, carai ge auscultantoi, fare la comparoin cun viai proprai landoi. Grava demando, pri ciu oni longe discutis in la Parlamento, estas la nomo. Ciu la edzino conservas sia nomon, au devas transpreni la nomon de la etzo? Oni solvis la problemon jene. Automate si acceptas la nomon de la etzo. Sed se si desiras cae formale declaras tion in la officeio pri civila stato, do ocase de la edzinigio, si raitas conservi sian nomon aldonante sur la dua loco la nomon de la etzo. Tiu duobla nomo faricas officiala, cae estas registrata in ciui documentoi. La infanoi tamen portas nur la nomon de la patro. Pri la logeio la geetza paro devas cune decidi. Por la ludonanto, tio signifas che ambau geetzoi devas subscribi la lu-contracton. Same la documento pri la accetto de domo au logeio devas estis subscribata de ambau. Tre grava evidente estas le reguligo de la finanzoi. Principe, etzo gaizino administras mem sian havajon cae siain en spesoin. La dotto exemple restas in la manoi de la edzino. Se ambau gainas monon, ili devas cune partopreni in la finanzado de la comuna mastrumado. Sed, se nur unu membro gainas monon, pli ofte tio estes la viro, li devas doni al sia edzino sumon por siae privatai elspesoi. Tio ne estas posh mono, sed anca ne salairu. Oni timas che pri tiu mono ocasos multae quereloi, sed tamen ancao tiu rilate existas pessimistae cae optimistae profetoi. Essenze estas che la du geedzoi devas totale informi unu la alian pri havajo cae enspesoi. Ne plu povos ocasi kiel gis nun quelcfoie, che la edzino ec ne scias kiel alta estas la salairo de sia edzo. La nova legio distingas du spezoin de havajo, la propraggio cae la acquiraggio. Necessis crei novain vortoin por tio, germane estas eigengut cae errungenschaft. La unua estas la possedajo antau la geedzigio, plus eventualae sequae heredajoi. La dua estas la sparajo, quiundo ciu administras mem. La afero farigas grava, acuta, cae ticla, ie la disigio, ciu pro divorzo, ciu pro morto. Tiam la sparajo, sen considere de tio quiu gainis la monon, estas duonigata. En la caso de morto, la nova legio estas pli favora alla vivanta membro o la malnova legio. Etzo, respektive edzino, ricevas duonon de la acquiraggio, cae la infanoi cune la alian duonon. Per testamento oni povas altigi la parton de la vivanto gis quin oconoi, cae per geetza contracto ec ancora pli. La detaloin mi nun ne povas clarigi, sed la principo estas evidenta. La nova legio celas crei pli favorain condicioin por la postvivanta partnero. La novae paragrafoi estas bone elpensitai, sed nun ili devas provis in kiel bonai, cae passas quelca tempo versaine jaroi, gis cio estos fariginta tutte mem comprenebra.
Vi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Mien auscultanton en Europo, kiui auscultas nia in transoceanen elsendoin, mi volas foie de nove attentigi, che por ili la elsendoi post la unua horo cae la tria horo matene, do in la nocto, ne ocasas mercrede cae sabate, sed jaude cae dimanche. La afero estas giusta por Americo cae aliae landoi in tiu directo. Gis reaudo.